Азатлык радиосы сене бүген 22 апрель шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Бөек җиңү Русиядә яңа дингә әверелә. Казанда милли зыялылар Тукайның үлгән көнен үзенчәлекле итеп искә алды. Рәшит Вахапов фестивалының алдынгы җырчыларының берсенә әйләнгән Гөлсинин Абдуллина концертында булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмешет мәхкәмәсе АТР операторы Искәндәр Нәбиевне 2 айга сак астында калдыру карарын чыгарды дип хәбәр итә журналист Эльвина Сәйдбулаева. Нәбиевне тикшерү барышында сак астына алу аның качу ихтималы яки тикшерүчеләргә йогынты ясау мөмкинлеге белән аңлатылган. 20 апрель кичендә Нәбиев өендә төнтү булды. Соңыннан ул изоляторга алып китилде. Канал җитәкчесе урынбасары Лилия Буджурова хәбәр итүенчә, Искәндәр Нәбиевка 2014 елның 26 февралендә Кырым радиосы каршында урам җыенында катнашуда гаепләү белдерелә. Ул көнне АТР каналыннан туры эфирдә тапшырулар алып барды. Җыенда 30 меңләп кеше катнашты. Адвокат Җәмил Тимишев 3 көн эчендә апелляциягә бирелешеген белдерде. Нәбиевка җинаять кодексының 212 маддәсенең 2 өлеше күп кеше катнашындагы тәртипсезлекләрдә катнашу нигезендә гаепләү белдерелгән. Кырым хәбәр агентлыгы башлыгы Гаяна Юксел 22 апрель Акмәчетнең экстремизмга каршы көрәш үзәгенә чакырылганын хәбәр итте. Яңалыклар агентлыгына 2014 елның ноябрь айында Русиядә тыелган террор оешмалары турында хәбәрләр бастыруда гаепләү белдерелә, дип язды ул үзенең Facebook сәхифәсендә. Административ тәртип бозу турында протокол төзелгән, Гаяна Юксел аңа ризасызлык белдергән, сорауларга җавап бирүдән баш тарткан. Хәзер агентлык мәхкәмәгә үз документларын әзерли. Кырым хәбәр агентлыгы 1 апрельдән Кырымнан китте. Гаяна Юкселнең ире Кырымда даими яшәү хокукы булган Төркия ватандашы Исмет Юкселнең Кырымга керүе тыелган. Аны узган елның августында гаиләсе белән ялдан кайтканда шик буенда төшереп калдырдылар. Түбән Новгородның Саров шәһәр мәхкәмәсе Россия Федераль Атом үзәгенең элекке хезмәткәре Владимир Голубевны дәүләт серен чишүдә гаепләп, утырыш бүлмәсендә кулга алу карарын чыгарды. Адвокат Евгений Губин сүзләренә караганда, тикшерү барышында галимне 2 айга сак астына алырга ФСБ идарәсе кушкан. 66 яшьлек галим мәхкәмәдән соң изоляторга җибәрелде. Адвокат бу карарны шикаять итәргә җыена. Голубев 2013 елда Чехиядә узган фәнни җыенда катнашканнан соң үзенең шартлаткыч матдәләр турындагы чыгышын бастырып чыгарган. Җинаять эше узган елның июлендә ачылды. Галим үз гаебен танымый. Голубев чыгышта яңгыраган мәгълүматларның күптән билгеле булганын белдерде. Восточный космодромы төзелешендә эшләүче строй индустрии эс хезмәткәрләре белдерүендә ширкәт 311 кешегә 116 миллион сум акча тиеш дилгән. Төзүчеләр яшәргә акча калмавын белдерә. Ашау бурычка алынган талоннар белән бирелә, тулай торакта яшәү өчен бурыч җыела. Гаиләләр аяныч хәлдә. Вакытлары тәмамланган эшчеләр юлга акча булмау сәбәпле кайтып китә алмый дилгән мөрәҗәгатьтә. Эшчеләр хатка куйган һәр кешегә бурыч түләнгәнче аштырырга җыена. Космодром төзелешендә каршылыклар март айында башланды. Төзүчеләр берничә мәртәбә түләнмәгән хезмәт хакларын таләп итеп эш ташлау белән янады. Эшчеләр бараклар түбәсенә Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать язды. Президент туры элемтә вакытында хезмәт хакларын түләргә вәгъдә итте. Тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Строй индустрия эс җитәкчесе сак астына алынды. Русия вице-премьеры Дмитрий Рогозин дәүләт акчасын исраф итүчеләрне атарга кирәк дип белдерде. Космодром быел җәй әзер булырга тиеш иде. Беренче сынаулар 2015 ел ахырында планлаштыра иде. Беренче кораблар галәмгә 2018 елда ушачак дип көтелгән иде. 2010 елда космодромга нигез ташын салганда ушакта премьер-министр булган Путин мәңгеләгән яш кеше анда барып үзләренең сәләтләрен күрсәтә алачагына өметен белдергән иде. Восточный шәһәре Мәскәүдән 5400, Кытай чигеннән берничә йөз чакрымда урнашкан. Казан шәһәр думасы депутатлары утырышында 2015 елда Украинадан күчеп китүчеләргә бюджеттан 108 миллион сум акча бүленәчәк дигән карар кабул ителде, дип хәбәр итә Казан First. Акча кошаклары вакытлыча яшәгән урыннарны төзекләндерүгә һәм социаль чыгымнарга тотылачак. 2015 елда шулай ук 269 миллион сумлык өстәмә чыгым каралган. Бу акча өч өлештән торган трамвайлар алуга китәчәк. Газпром вакиле Сергей Куприянов Европа комиссиясе карарына билгеләнгән тәртип белән җавап бирәчәкләрен белдерде. Газпром эшчәнлек алып барган бөтен илләрдә халыгара һәм шул дәүләтнең канунларын үти дигән белдерүдә. Билгеле булганча, Европа комиссиясе Газпромга Европа берлегенең 8 илендә Эстония, Маҗарстан, Болгарстан, Чехия, Латвия, Литва, Польша һәм Словакиядә газга монополия турында тудыруда рәсми гаепләү белдерде. Бу хакта Брюссельдә комиссиянең конкуренция эшләре вәкиле Маргаретта Вастагер хәбәр итте. Тикшерү барышында без Россия ширкәте бу илләрне газ белән тәэмин итү өлкәсендә башка ширкәтләргә ясалма киртәләр тудырып, үз килешүләрен кабул итәргә мәҗбүр итеп, ирекле конкуренция кагыйдәләрен бозды дигән нәтиҗәгә килде, диде комиссия вәкиле. Газпромның бу гаепләүгә җавап бирергә 12 атна вакыты бар. Тикшерүне Европа белгечләре 2012 елда башлаган иде. Аңа берничә Европа иленең Русия җибәргән газга бәйле булуларына, Газпромның газны базар бәяләреннән арттырып сатуына зарланып, мөрәҗәгать итүе сәбәп булды. Белгечләр Газпромга Европа берлегенең 8 илендәге бер еллык табышы күләмендә җаза, яны бу 2-3 миллиард долларга кадәр була ала дип фаразлый.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 70 ел элек булган җиңү нигә бүгенге Русиянең төп бәйрәменә әверелә? Газета Выборщи хәбәрчесе моны нефть һәм газ сугышында Русиянең җиңелүенә бәйләп аңлата. Наив Акмалны тыңлыйк.
Польшадагы газета Выборщи басмасының Мәскәүдәге хәбәрчесе Васлав Радзивинович Русиядә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек чорындагы җәмәгатьчелек кәефләре турында мәкалә чыгарды. 70 ел элек булган җиңү шөһрәте гомум сәяси диннең нигезенә әверелде. Аңа шик белдерү тыела, аны дәүләт тә, канун да, чиркәү дә бик нык саклый, дип яза Радзивинович. Америка Авазы радиосы Васлав Радзивинович белән элемтәгә кирип, җиңү шөһрәтенең гум сәяси дин буларак барлыкка килүен һәм ныгуын аңлатуны сораган. Газета Выборчы хәбәрчесе үз аңлатмасын нефть һәм газ сугышында Русиянең җиңелүеннән башлый. Европа үзенең энергия базарын төрлеләндерү ярдәмендә Русиянең энергия чыганакларына бәйлелеген киметергә тырыша. Өстәвенә, нефть бәяләренең төшүе икътисади тотрыклылыкка куркыныч тудыра башлады. Шуңа күрә Русия хакимияте ашыгыч рәвештә үзенең легитимлыгына башка таяныч эзли башлады һәм бу таянычны җәмгыятьне туплау ярдәмендә тапты. Шәхсән мин хәзер Русия җәмгыяте сугышка әзер дип исәплим, ди Радзивинович. Аның фикеренчә, Кремльдә көнбатыш проблемнарны көч белән чишергә әзер булмавын күрсәтә дип исәплиләр. Әмма шул ук вакытта Русия хакимияте җай чыккан саен үзенең атом төш коралларын телгә ала. Читтәге урыслар бик ярдәм сорамаса да, аларны якларга әзер булуын белдерә. Ил халкын туплау һәм башкаларны көч белән куркытуның идеологик нигезе итеп, Бөек Ватан сугышын кулланалар. Бу изге сугыш итеп күрсәтелә, анда безнең якта гел яхшылык кына, каршы якта гел начарлык кына булды дигән фикер сиңдерелә, ди журналист. Шул ук вакытта бу сугышта җиңүдән үзенә күрә бер дин чыгарган Русия хакимиятләре ул җиңүне китергән кешеләргә, сугыш ветераннарына еш кына тиешле хөрмәт күрсәтми. Мин гадәти Мәскәү тормышы белән яшәүче кеше буларак, метродагы Җиңү паркы тукталышындагы хәлне еш күрәм. Бу тукталыш Җиңүнең 58 еллыгына туры китереп, 2003 елда ачылды. Ул искиткеч матур тукталыш. Мондый вакыйгалар өчен тиешле булганча бик кыйбатлы итеп эшләнгән. Һәм Җиңүнең чираттагы еллыгына багышланган тантаналарда катнашу өчен ветераннар шушы тукталышка килә. Тик кызганыч ки, гадәттә ветераннарның сәламәтлеге бик шәптән булмый. Кайберләре инвалид арбалары белән, кайберләре култык таяклары белән килә. Әмма бу затлы һәм кыйбатлы итеп эшләнгән тукталышта инвалид арбалары өчен лифтлар булмау сәбәпле, аларга эскалатор белән чыгарга туры килә. Вестибюлләрне бизәкләү өчен күп миллиардлаган акча түгеп тә, нигә ветераннарга иркенләп хәрәкәт итү мөмкинлеге бирмәскә? Сугышкан солдатларга карата хөрмәт дигән нәрсә кайда соң, дип гаҗәпләнү белдерә газета Выборщи хәбәрчесе. Җиңүне яңа гомум сәяси дин итеп сурәтләүче мәкаләсендә Васлав Радзивинович, Русия тарихчысы, Мемориал җәмгыятенең фәнни мәгълүмат һәм мәгърифәтчелек үзәге шурасының рәис урынбасары Никита Петров сүзләрен китерә. Петровның бер хезмәтендә мондый юллар бар. Бүйік жиңу біздің болған барлық традициябіз, барлық тарихыбыз. Большевиклар русиелілеріні халықның 1917 жылға қадар болған тарихынан айырып қойған. Оларның әлі өзлері үшін ізгі саналған октябр инқилабы болған. Бізге ісі бары Берлин алу һәм Гагарин шышығына қалды. Біз узған ғасырда болған тағы нәрсе білән ғұрулана алабызсың. Бір нәрсе біленді. Цитата тәмәм. Жиңу білән ғұрулану хисләренә күмілген русиелілер ул суғышта күплерінің Сталин ұсулындағы жетекшілік арқасында үлгенлігін іске алырға тіләмей. Шулай ук алар Советлар Берлегенең көнчыгыш Европаны бер зулымнан коткарып, икенче зулым китергәнлегендә танымый. Петров моны русиелләрнең социалистик, дөресрәге сталинист зулым хакимиятен башка халыкларның ничек кичергәнлеген күз алдына китерергә теләмәү белән аңлата. Аның бу язмасын укыган кайберәүләр, алар нәрсәгә ризасызлык белдерә? Без аларны фашизмнан азат иттек һәм үзебездә ни булса шуның белән бүлештек дигән фикер калдырган. Бу кешеләр үзебездә булганны беркем белән дә бүлешү кирәкмәгәнлеген, беркемнең дә моны яхшылык дип кабул итмәвен аңлый алмый. Репрессияләр, сәяси процесслар, милекне тартып алу, күмәкләштерү кемгәдер тәкъдим итәрлек яхшылык түгел. Бу безнең бәләбез. Без үзебез аңа инде ияләшкән, әмма ул башка беркемгә дә кирәкми, ди Петров. Хәзерге Русия хакимиятләре безнең уртак тарихыбызның бер өлеше булган Җиңү брендын бик оста итеп куллана. Заманында моны Сталин да хусусилаштырган булган. Ул Германияны җиңү өчен һәм Японияны җиңү өчен медальләренә үз сурәтләрен сугарга кушкан. Бу тыйнаксызлык кына, яки Хрущев атаганча шәхес шөһрәте генә дә түгел. Хәтта күп кенә императорлар да алай эшләмәгән бит. Җиңү медальләрендә алар бик сирәк очракта гына күренгән. Бу нәкъ менә сугыштагы җиңүне хусусилаштыру очрагы. Шуннан соң җиңүнең исеме Сталин булган. Соңрак башка риторика, коммунистик партия җитәкчелегендә совет халкы җиңде дигәннәр. Бүген инде яңадан идея чайкалышы. Шуңа күрә Сталин кирәк, ди тарихчы.
Наиф Акмалны тыңладык. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хәзер шушы темага Азатлык архивыннан язма тыңларга чакырабыз. Икенче дөнья сугышында җиңүгә 60 еллык уңаеннан әзерләнгән язманы тәкъдим итәбез. Аны Ульяннан Айрат Ибраһим әзерләгән иде.
Менә бөек җиңү бәйрәменә әзерләнәбез. Әлбәттә, илебез тарихында бу сугыш күренекле урын били. Бүгенге катлаулы вазгыятьтә аның турында төрле шәрәк фикерләр яшәп килә. Ә татар баласы ни уйлый икән? Мәскәү даирәләренең гади мантыкка сыйып бетмәгән милли сәясәте ничек тәэсир итә аңа? Шулай ук җиңелгән халыкның җиңүчеләрдән яхшырак яшәүен нинди сәбәпләр белән аңлатып була? Гомумән, татар баласы нәрсә өчен кан кыйган бу сугышта?
Әгәр дә Советский Союз сугыштан соң бу елларда үзен күбрәк күзәткән булса, конечно, без хәзер яшәгән булыйдык тагы да яхшырак. Без татарлар торабыз руслар белән бергә. Так что аларга бирделәр, что безгә бирделәр одинаково. Кем дә безне татарына айырганы юк, кем дә кәне юк, син татар, без яхшы дип.
Сугыштан соң бер нәрсә булмады татар өчен. Ну, хәзер менә яхшы бу заман алышын башлады. Безне милләтебезне китерделәр, динне китерделәр, Аллага шөкер.
Бу дөреслекне мин һич аңлый алмыйм бу сугыш. Элеке советский вакытта мин пионер, комсомол, партияне, партия кергән кадәр рабочий булып эшләдем. Элеке менә шуны һич аңлап бирәмин. Значит, бу тыга инде безнең әтиләр, абыйлар, бабайлар, алар кызыл байрак да сугыштылар. Ә без 60 еллыкны Буласов сугышкан байрак астында каршы алабыз. Мин аны алмый алмыйм нәрсәсе.
Әти шәйнеге сугышка эләкмәге. Ни шулай әллә ни авырлык күрмәге дөрес. Начар дип тә булмый, яхшы инде.
Нигә соң алайса авылда кеше калмый?
Хезмәт юк, оплата юк.
Ну, бу бит яхшы булмый инде, оплата булмагач.
Ни эшлисез? Яшьләрнең каргышы килгән.
Ну, ә менә җиңелгән немецлар алай зарланмыйлар.
Нишлисез?
Менә шуның сәбәбе нәрсәдә күрәсең?
Ничек тә тәрмим. Аңларым бетәрми.
Җиңелгән немецларга бик күп создали условия.
Ә кем?
Советский Союз, во-первых.
Әйүзебізіні қарғамадық. Ұзатайлар, бағайлар, бөкенге қаларға дейі бойламан болғанлардыр. Яқшы яққа болыр дейі суғышқанлар. Но келеп жекті қазір қалыққа ауыр, азап, яшлар қасылар өсті ұшылай өлі өз. Бір енді мағынеса еп тұрмышта, бір варвар өсті бандитизм ғына.
Сталинны ғайыплілер, не сәғаны ғайыплерге? Сталин болмаса дейім чуалмайдық. Халық білавет рул етмеді.
Бу жеңуінің татарға пайдасы болды ма?
Татарға пайдасы болды ма? Татарға пайдасы болды ма? Татары урысы чуваши бірге суғышты шул Советский Союз үшін, как говорится, свободыға.
Мен сіңнәсі тәбілем, мен қарап қалайдым аташылай. Пуызлар ұзайды, танкылар тиеген бұлайды. Аның ғанына күшілері басқан бұлайды. Историяны ұқыдық шылай, не болған. Хазір енді бана телевизордан көрсетелер. Аның Сталина да венават болған ұсалықтан көрсетелер. Біз сақан білік.
Біз сіңандарыны қабыл етмелі кебек. Русскилар үзлеріне келімізді алып барал жатырышылар. Ватаны сүн сұғышты ұртак. Бұл үшін.
Жүйе әратымын, бір насы білмеймін. Біздің татарының дени қалған дайывасы, жүхадеге дайывасы, үзеңнің ініне басып кіргеніне қуарға керек. Алар біздің елге басып кірді, біз алар еліне басып кірмедік. И шу халі халық үлді, халық үлді, біздің ел үзләрі біне аталар келушілер Германия. Халі аны қияш үстіне ғана көтермелер, ол базуыр.
Қиясын немістер бізден яқшырақ яшилер, жеңілген халық.
Жеңілген халық яшамеса, алар үліккеден қалған, историядан қалған бай халық. Бай кісі ол байы бара, байы бара, байы бара. Мына ол аларға ер керекті. Бүтінне алар патша болып тұрмақ керек жер салында. Тұрғады алардың планлары шоу.
Менің дос сұжеттен да. Аларның жерлері өтіне баташынды шебе. Алар су қалаған сайын артынан жиеп берілер шебенін. Осы бірінде де алар ішкәтігін еті. Тапшынды аясы да. Үшшен халық алар. Үшшен халық. Бек үшшен халық алар. Құшының үшінде. Бізің халық ішерге аратмай. Рақы ішерге аратмай.
Жүрілген халық мені шындай. Германияда немыслары дей. Сұғыштарында кина түшірмек түшірге тілейлер. Германияда табалмайлар, жемерік ұзбалар, ертлар, зданилар. Бізге Ленинградқа келіп, город герой шәхеріне келіп, жемерік ұзбаларды түшіріп, сұғыштарында кина көрсетелер.
Мына сұғышта үйіп қалушыларға бір нәрсе жоқ. Қатушылар да бар. Ай сайын аттыға келді.
Да участвует кен, а вот эти вот бытины сын балалар, кем на тутым на ништяге, а вот это уже как участник самарга тиз. А вот им давай калдылар, что такое воевать кен. Воевать кеннер бытины сын или калдылар. Халык, она воевать кеннер, а вот калдыр жерганна гена, анда тарапейни джейп гена. Анда сушкан, бытын илда да бытын, бет Кыргызы да, Украина, Хахуы да, Беларусы да бытын сын, а вот хербес үз нациз үшін сушта сушканнар. Бытын сын нацига бере керек слабы слова. И араларында бұлат естеге бір не спор. Телевидение бір, радио да бір, ана запрет жасап жараны. Сонда үшін сушқанына, бүтін халық сушқан, бір ұлыс қана сушмаған.
Тегіз құқықлы бұларға тиешпіз. Язып қойылған еді, Россиядылар русских деп. Сынаға жазып қойған еді. Әрі масляный краска білен, нечек алай бұларға тиешінді деп, өзіме шу қадарды нешәдім, өзіме өзім орын табалмадым. Россия біле русский деп қычқыруларын мен еч те қабыл ете алмаймын.
Біздің халық жер үшін де, да, туған ел үшін, туған жерлер нелер үшін де. Сталин үшін де енді де. Сталин болмаған мысалы соғысына тегі өзгер етмеген болады.
Тырыстылар біздің әтелер, әнелер, бабайлар. Тырыстылар общий Россия целостности үшін. Бізге күресе Россияда команда тетелер көбесі олигархалар қазір. Бұл нечек бабайлар жеңді. Кімдердір хозяева стали біздің елде. Ну, животноводический ферм, не комплекс бар ясадылар. Только орыс ауылларында да. А вот татар ауылларында, Павловский районда. Сонды комплекстар ясамадылар. Эшурыны көбейдаларда, комплексларда. А бізде эшурын дейіп, строительство дейіп. А сұғышта біз башқалардан кейін сұғышмадық.
Енді 40 кісі боларак пенсияда отырамда, шылай ойлап куям. Әгер де немістер бізіне жинген болсалар, алар юғары мәдениетлерек кісілер, сәт бізге де яқшырақ тұрмыш берірлер еді. Балаларымыз өз мәктәбімізді ұқытыр едік, өз тілімізді үйретіп, өзімізді үстірер едік. Немістер де біздің кімі өзлер ішіліп ашы тұрған халық. Кесі ішілігінге үмітленіп тұра тұрғанлар түгел.
Сталин болмаса, соғышына талмын едік. Сталин Разулханы күтерді. Әгер де ол болмаса, Вторая мировая война вообще тянуть не умели.
твердое руководство
Бермагана.
Да, сай болмас. Он Украинадан заводларны эвакуировать итте дигән Сибирдә 3 айдан продукты биргән торды. Аны кем сөйләп? Безнең мусны 10 ел ясылар инде. Урлап бетерәләр инде.
Бер нәрсә белмим.
Без сугышның нәрсәдән килеп чыкканлыгын белмибез. Югыйсә бит инде безнең килешүдә булган. Бер-берсенә сугыш башламаска. Ә шулай булганга карамастан, сугыш башланган. Бу очракта инде Германия явызларча безнең илгә басып кергән дип без аңлыйбыз. Дөрес булса, шулай дип безгә өйрәтәләр. Разведчикларын безнең илгә сугыш башлануны булар кисәткәннәр. Менә шул көнне шул системада сугыш башланачак. Һәм безнең ил бу сугышка әзерләнгән дә. Чөнки менә минем шәхсән үземнең әти дә 30 майда ук сборга дип инде киткән. Нинди сбор ул? Бу инде җыю башланган.
Әтиен нигәр сөйләгәннән генә белеп үскән бит инде. Хәзер фикер әзрәк үзгәрә фәнишен. Мин аналар дәрәҗәдә түгел. Бөек Ватан сугышы ветераннары дигән вакытта менә безнең йөрәкләр жу итеп китә. Безнең әти ул хөрмәтне күрмәде. Мин политик ратылмыйм.
Тәшин сугышта кандай булсын татар кешесе.
Ватан өчен без дә бит монда торабыз. Ул безнең ир.
95 елны РТР каналында берәү әйткән иде. Мы воевали за право говорить на своем родном языке, русском языке. Шунда ук уйлап алган идем, хәзер дә шуны уйлыйм. Минем әти һәм туганнарым нәрсә өчен сугыш кырында үлеп калдылар икән? Мәктәп оныкларыбыздан рус ясый.
Әти югалды бит, 60 ел эзлибез, так и таба алмыйбыз. Менә так әле моңа биргән идем нигә, что тебә дигәнгә. Интернетка да биреп карадык, юк бер нинди дә ни. Хәзер уйлыйм инде, мәтәм, моңа китеп кемнәр өчен баш куйды. Безне ятим иттеләр. Атасыз үстек. Узалы күрдек. Сугыштан каткан ветераннарның балалары рахат күрде. Без моңа күрдек. Яшь түктек. Кемгә дә кирәк дә түгелбез. Сугыштан каткан ветераннарны мактыйлар, ә безгә берни дә юк.
Бу җиңүнең мин файдасын күрмим. Татарга бер файдасы да, конечно, булмады. Телебезне бетерәләр безнең.
Аның да яхшы яшиләр.
Алар яхшы яшиләр. Мин анда безнең барып кайтып күрдем, сөйләшкән. Аларга значит, нәрсә файдасы күп булгандыр. Мин үзем барып кайтам, анда кызым тора мине. Монда укыды, анда уже диплом анда саналмый. Анда тагы укырга керде.
Мин белән күп кеше үлгәнен анда.
Тагын?
Күп геройлар, пионерлар була, кечкенә балалар.
Элек минем эшмәш турында бер дә ишеткәнем юк иде. Оказывается, ул эшмәшләр НКВД солдатлары, безнең солдатлар артыннан карап барганнар. Әгәр дә кемдә-кем артка таба барыла икән, алар аны бер уйламыйча да атып үтергәннәр. Артында пистолет торса, мылтык торса, кемдә патриот була, сакарамый алган ашаба.
Җиңү бәйрәме якынлашты. Шул ук вакытта менә бөтен пропаганда, радио, телевидение аша һәр вакыт руслар гына немецләрне җиңгән булып чыгалар. Безебезнең илебездә дә башка милләтләрне бер дә искә алучы юк. Англия белән Америка безгә ярдәм итте сугыш вакытында. Аларның хуҗаларын кунакка чакырдылар. Шул вакытта менә радиодан, телевизордан да аларның безгә ничек ярдәм итүләре турында передачалар булса бик әйбәт булыр иде. Безнең дуслыгыбыз алар белән тагы да артыр иде дип уйлыйм. Ә менә дөресен әйткәндә, икенче фронт, ягъни второй фронт дип аталган нәрсәне минем дусларым да берсе-бер белмиләр. Алар нәрсә бина турында сүз сөйләшеп утырам, алар аның нәрсә дип Нәрсәсен болған, алар бізгә ярдәм итмәделәр дип әйтәләр. Менә икенче фронт турында сөйләсеннәр иде.
Очраган татар балаларының фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык радиосы архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшид Вахапов фестивалының алдынгы җырчыларының берсенә әйләнгән Гөлсәйдин Абдуллинның март аенда Татарстан башкаласында тәүге концерты узган иде. Ул вакытта күп тамашачылар филармония концерт залына сыя алмады. Бу хакта 15 апрельдә үткән тамашада Гөлсәйдинның укытучысы, халык артисты Виднер Ганиев дә искә төшереп үтте. Тамашачылар соравы белән үткән икенче концертта зауыклы Вахапов фестивале лауреатларына хас рухта тере тавыш белән узды. Монда инде шоу тамашаларда кебек алып баручылар алкышлады. кылмыштуучулар сурамады. Тыңлаучуларнын куллары һәм җир азагында үзеннән үзе хәрәкәткә килде. Концертның режиссеры Камал театрыннан Радик Бариев иде. Баһапов Вакафаның җитәкчесе Гөлсеринның продюсеры Рифат Фаттагов үзедә тамашаны читтән күзәтеп утырды. Елмаюлы йөзен һәм сәхнәдән менеп сөйләгән сүзләрен исәпкә алганда ул җырчыларның канәгатьлек хисләре кичерде. Тамашачылар җырмы, музыка белән яшәүче Мамадыштан килгән Абдуллиннар гаиләсендә күрә алды. Гөлсеринның сеңлесе ике әнисе бар. Әти әнисе дә мәдәният кешеләре, әнисе җырлый, әтисе гармунда уйный.
Килгән иҗатыма хөрмәт белән, күңелемне үстереп кичәмә килгәнегез өчен һәр барчагызга да тирәнтен ихтирамымны белдерәм.
Һәр бер остаз өчен ул бик зур шатлык инде аның шәкертләре. Шундый әйтик, тәүге концертмы ул, яңа концерт программалары белән инде тамашачыларның хәзерге концерт программаларын тәкъдим иткәндә без бик дулкынланабыз һәм шул вакытта шатланабыз. Һәр бер остаз да шатлана һәм менә минем өчен Гөлсерин бүгенге көндә ул иң максатчан, иң үзенчәлекле, ул кабатланмас тавышлы безнең сандугачыбыз дип әйтер идем мин. Менә Алабуга көллиятаны бик матур әзерлек белән миңа тапшырды һәм мин инде менә алдагы елларда бөтен булган тәҗрибәмне, бөтен булган осталыгымны аңа җиткерергә тырышырмын. Уңышлар телим Гөлсеренгә, ә инде тамашачыларга рәхмәт әйтәсем килә. Менә Гөлсеренең тәүге концертларына җыелышып, аны зурлап, олылап килгәннәре өчен без артистлар тамашачыдан башка безнең үсеш булмый.
Диде Татарстан халык җырчысы Венера Ганиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.